de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni, zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Iar în a 6-a lună, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea, numit Nazaret, la o fecioară, logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui său David și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Dar îngerul răspunzând a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețele ei. Și aceasta este a 6-a lună pentru ea, care se numea Starpă. Căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cum ziceam și aseară, dacă ați auzit, acesta este un praznic împărătesc, pentru că este, adică, o sărbătoare a Împăratului Hristos, asta înseamnă praznic împărătesc, și vă ziceam și aseară și zic și acum, de obicei noi avem tentația să opunem această sărbătoare între sărbătoarele Maicii Domnului. Adică să spunem că este asemănătoare cu adormirea Maicii Domnului, este asemănătoare cu nașterea Maicii Domnului și iată buna vestire. E ca și cum ar fi cele 3 momente importante din viața Maicii Domnului. Nașterea ei, buna vestire și adormirea ei. Dar această sărbătoare nu este o sărbătoare în principal închinată Maicii Domnului. Ea este un personaj important al acestei sărbători. Foarte important, esențial, dar totuși această sărbătoare este închinată Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că, de fapt, ceea ce s-a întâmplat atunci a fost cel mai așteptat moment al istoriei. Cel mai așteptat pentru că, până la urmă, lumea a fost zidită pentru acest moment. Știu că cuvintele par mari și de neînțeles, mai ales că noi nu suntem obișnuiți să dăm o valoare sau o importanță așa de mare acestei sărbători. Noi oamenii, în general, suntem obișnuiți să dăm valoare și importanță unor lucruri care ies în evidență, care sunt foarte vizibile, sunt foarte puternice. Mântuitorul chiar ne-a certat și ne-a spus lucrul acesta, nu pe noi, dar prin cei care l-ascultau atunci și pe noi, ne-a certat, nu ne-a certat în sensul urât al cuvântului, ci cumva ne-a mustrat și a spus că noi oamenii, nouă oamenilor, ne plac cei care ne tiranizează, cei care ne țin sub mână puternică de fier și care ne impun legi și rânduieli aspre și că noi pe aceștia îi numim binefăcătorii noștri și suntem în stare să jertfim pe fiii și fiicele noastre pentru aceștia și pe noi înșine și avuțiile noastre și să ne supunem acestor tirani pe care să-i slăvim, să-i numim binefăcătorii noștri. Dar zice, dar în împărăția celor nu este așa, zice Mântuitor. În împărăția celor nu este așa. În împărăția celor este cel care vrea să fie mai mare, este tuturor slujitor. Deci acolo nu ieși în evidență prin putere, prin știu, asprime, prin duritate, prin brutalitate, acolo acestea n-au valoare, n-au importanță, ci smerenia, sensibilitatea, finețea, discreția, dragostea jertfelnică, acestea care de multe ori nu se văd, pentru că dragostea jertfelnică, de exemplu, poate să dureze o viață întreagă pentru un om, pentru ceva, față de cineva, față de ceva, și să nu se vadă, așa cum de multe ori dragostea jertfelnică a părinților sau a mamelor e aproape invizibilă, dar ea este continuă prin mâncarea pe care o face în fiecare zi, prin curățenia pe care o face, prin strădania pe care... Asta e o neîncetată strădanie, aproape invizibilă, devenită invizibilă, că devine ceva obișnuit, plicticos pentru ceilalți, dar ea este, de fapt, mult mai puternică decât tirania, decât orice altceva, înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul ne-a certat atunci și ne-a spus că, iată, noi ajungem să cinstim aceste evenimente exterioare sau lucrurile exterioare sau oamenii care ies în evidență prin lucruri foarte vizibile și dure exterioare și să nu dăm cinste unor lucruri mai puțin vizibile la prima vedere, dar mult mai puternice, mai esențiale. Întorcându-ne, într-un fel și din cauza aceasta, această sărbătoare a Bunei Vestiri nu este așa de cunoscută pentru noi și nu se împlinește troparul. Astăzi este începutul mântuirii noastre. Adică chiar să credem că este începutul mântuirii noastre. Cine poate să creadă că începutul mântuirii este la Buna Vestire? Noi zicem această formulă pe care am auzit, părinții ne-au pus-o, ne-au rânduit-o, biserica ne-a rânduit-o într-o par, ca un fel de teologie, în chintesența întregii sărbători, a pus-o într-o parul acesta. Noi zicem, dar nu prea credem. Adică să cotim că e o chestie, sunt cuvinte mari, cum na, trebuie să spunem lui Dumnezeu. Și cum de obicei noi spunem cuvinte mari de multe ori ca să ne manifestăm, să ne spunem dragostea noastră, râvna noastră, dar spunem cuvinte mari fără să ne împlinim de cele mai multe ori sau fără să le credem, numai că cuvintele pe care le folosește Dumnezeu sau Duhul Sfânt le-a șoptit bisericii și biserica le-a mărturisit prin aceste cântări și învățături, nu sunt povești, adică ele sunt adevărate. Așa, această sărbătoare a Bunei Vestiri este începutul mântuirii noastre pe care noi nu știm sau nu prea băgăm în seamă. Și vă ziceam că lumea pentru acest moment s-a fost zidită. Și parcă toate celelalte sărbători au valoare și importanță prin aceasta. De ce? De ce zic că lumea pentru asta a fost zidită? Repet, reamintesc ceea ce am mai spus, dar poate că altă dată ori n-a fost înțeles, ori n-am știut să exprim. Noi spunem că Mântuitorul a venit în istorie și a venit în lume pentru mântuirea noastră. Și această formulă a devenit așa ceva greu de înțeles pentru noi, pentru mântuirea noastră. Noi zicem, da, pentru mântuirea noastră, dar noi nu simțim această mântuire. Avem un fel de revoltă față de... A venit Hristos pentru noi, pentru mântuirea noastră și noi ne gândim și prin ce se vede mântuirea noastră. Totul rămâne undeva dincolo. Așa zicem. Nici măcar asta nu înțelegem, cum a venit pentru mântuirea noastră. Dar nu o să ne oprim aici asupra acestui lucru. Noi zicem că Hristos a venit în lume pentru mântuirea noastră. Să știți că adevărata învățătură de credință ortodoxă ne spune mai mult de atât. El n-a venit în lume numai pentru mântuirea noastră aceasta după căderea în păcat a lui Adam și Eva, a Evei, la care ne tot gândim noi și zicem, de ce au căzut aceia? Că dacă nu cădeam, noi eram bine acum și uite, din cauza a doi care au căzut, atunci suferă atâta lume și atâția urmași nenumărați ai lui Adam și a Evei, suferim și mi se pare și aici o nedreptate lui Dumnezeu, că de ce noi trebuie să răspundem pentru greșeala altora? Și zicem, iată, Hristos s-a jertfit și a venit pentru mântuirea noastră, dar Hristos n-a venit numai pentru asta, sau asta era un motiv în plus, motivul adevărat al venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume. A fost acela pe care îl spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în scrisoare către Talasie și zice, Hristos și dacă omul n-ar fi căzut, ar fi venit. Hristos s-ar fi întrupat și dacă omul nu cădea. Ne avem impresia că el a făcut un efort colosal și o jertfă numai pentru că omul a căzut. Altfel n-ar fi făcut. ce urât ar fi lumea să fie așa, adică dacă omul nu cădea și rămânea în rai și lucrurile continuau acolo și urmau să se mulțească oamenii precum îngerii, adică nu așa prin mulțirea aceasta trupească, ci altfel. Și toate continuau în rai și era urcare în urcare, Hristos niciodată nu s-ar fi întrupat și nu s-ar fi făcut asemenea omului și asemenea făpturii. Și ar fi rămas distanța aceasta colosală între Dumnezeu ziditor, Dumnezeu perfect, desăvârșit și făptura frumoasă, curată, înaltă, tinzând spre înălțim, dar totuși făptură creată. Dacă ar fi așa, nu ar fi cu nimic deosebită credința noastră de orice altă credință naturală inventată de oameni. Când zicem credință naturală, zicem credință inventată de oameni. Oamenii au inventat foarte multe credințe în decursul veacului, le-au amestecat cu cele ale gândurilor, cu cele ale minților, cu așteptările, cu fricile și și-au imaginat un Dumnezeu ziditor, creator, undeva departe și noi aici pe pământ cu treburile noastre, cu nevoile noastre. Și diferențele dintre religii au fost că unii s-au gândit că sunt mai mulți Dumnezei și mai mulți zei pe acolo prin cer, alții s-au gândit că este unul singur, foarte rar, de fapt doar evrei, și foarte puțin, într-o perioadă scurtă, în Egipt a fost ideea aceasta. Diferențele erau doar că există un Dumnezeu, există Dumnezei, dar cum să îi influențezi pe acești Dumnezei sau acest Dumnezeu și să-l faci să coboare la nevoile tale? De aici au început diferențele între religiile naturale. Adică unii au spus prin jertfe din avuția ta, alții au zis prin jertfa trupului tău, prin ostenirile trupului tău, alții au zis prin ce poți să-L atragi pe Dumnezeu cel din ceruri ca să intervină. Pentru că mai toate credințele cumva până la urmă mergeau spre ideea că Dumnezeu este separat, este undeva sus și intervine doar din când în când atunci când are El capriciu sau voința sau când îl chem tu și îl atragi prin ceva. Între aceste credințe și credința adevărată creștină n-ar fi fost mare diferență dacă Hristos nu s-ar fi întrupat în orice condiții. Adică ar fi rămas această ruptură, această diferență totală între Dumnezeu cel nezidit, creator, infinit, care rămâne așa orice s-ar întâmpla, și omul sau făptura sau orice ființă de pe pământ, văzută sau nevăzută, sau aici din lume, văzută sau nevăzută, care este trecător, vremelnic, cu început, cu sfârșit și închis în niște limite strâmte. Rămânea definitiv această ruptură și nu ne deosebeam cu mare lucru cu nicio altă credință. Numai că credința noastră creștină, pe care n-am învățat-o de undeva noi, nu am dedus-o noi de undeva, nu am învățat-o din natură, nu ne-am luat nici măcar după glasul conștiinței noastre, ci ne-a fost descoperită. Deci nu este de la noi, ci este de la Dumnezeu. Și aici e toată puterea acestei credințe, că este o descoperire de la Dumnezeu și că a venit însuși Fiul Dumnezeu să ne descopere. Această învățătură de credință ne spune că Dumnezeu s-ar fi făcut om, s-ar fi făcut una cu făptura, s-ar fi asumat făptura și dacă omul cădea și dacă omul nu cădea. Că această întrupare a lui Hristos, în omenirea lui Hristos, întruparea lui Hristos, se făcea indiferent dacă omul cădea sau nu cădea. De ce? Pentru că oricât de mult am fi vrut noi, dacă să zicem că noi n-am fi căzut, oricum între noi și Dumnezeu rămânea o prăpastie de netrecut. El era nezidit, fără de început, fără de sfârșit, infinit, fără de limite, iar noi rămâneam cu limite, cu început, cu sfârșit. Și ruptura dintre zidit și nezidit, dintre creat și necreat, dintre cu început și fără de început, rămânea definitivă și irevocabilă, oricât am fi încercat noi să spunem că da, dar ne asemănăm, da, dar suntem, da, dar ne iubește, da, dar orice altceva. Și ruptura rămânea. Ori Mântuitorul Dumnezeu a vrut să treacă peste această prăpastie abis fără fund. A vrut să ne unească de plin cu El, să ne împărtășim de toate bunătățile și de toate bucuriile Lui, de toate deplinătățile Lui, de toată infinitatea Lui, de toată nesfârșita Lui putere și înțelepciune, nu doar să ne atingem, doar să fim după asemănare, asemănători într-un fel sau într-altul. Nu, ci chiar să fim fii ai Lui. Deci Ideea aceasta că noi suntem fiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu Mântuitorul a venit să ne facă fiii lui Dumnezeu, să ne înfieze, nu e o poveste. E chiar așa. Nu e o înfiere. Ci e pur și simplu o trans... O, ca și cum, nu e ca și cum te-ar înfia pe tine o familie. Dar tu rămâi tot, eu știu, să zic, cu trăsături de somalez, dacă ești din Somalia, și te înfiază o familie din Suedia, ei rămân tot blonzi, tot înalt, toți cu ochii albaștri, și tu rămâi tot somalez. Oricât ar zice că te-a înfiat și că porți numele și că moștenești averea, dar rămâi la atât. Nu te împărtășești de ei ca fire, ca fel de a fi, ca structură. Nu te împărtășești de tot ceea ce sunt ei ca ființă. Ei, Dumnezeu n-a vrut să ne înfieze doar așa, ca o înfiere formală, exterioară, cum ar înfia noi un copil, ci ne înfiază de plin, adică ne asumă și ne dăruiește din El însuși, ne dăruiește din tot ceea ce este El, care pătrunde în firea noastră, ne face în firul Dumnezeu prin substanță, prin ceea ce suntem noi. Ni se dăruiește El ca trup și sânge. Și ne facem, ne unim cu El trup și sânge pe care El le-a îndumnezeit și cu care El s-a unit de plin. Și cu care noi ne împărtășim și ne hrănim și ne facem una cu El. Adică e ceva de, e greu de înțeles. Ceva care tinde spre asemănarea cu El la o măsură și la o înălțime pe care noi nu, asemănarea cu Dumnezeu pe care noi nu înțelegem. Nu e doar o asemănare în nume ca la copii în viață. Nu e doar o asemănare în cultură, în felul de a vedea lumea, ci este o asemănare în toată, tot ce înseamnă omul și tot ce înseamnă Dumnezeu. Și întorcându-mă, dacă Dumnezeu nu s-ar fi întrupat, toată făptura, nu numai omul, și făptura văzută și cea nevăzută, toată făptura ar fi rămas într-o suferință, într-o așteptare, într-o tindere spre Dumnezeu, dar cu neputință de atins vreodată. Dumnezeu, oricât de mult s-ar fi apropiat, era cu neputință de atins. Între noi și Dumnezeu e o prăpastie de netrecut, între creat și necreat. Ei, Dumnezeu care este necreat, se face creat, se aseamănă cu noi și asumă creatul, finitul, puținul, slabul, neputinciosul și-l asumă și îl unește cu infinitul, cu puternicul, cu desăvârșitul, pentru totdeauna. Și această unitate nu se mai dezbine, nu se mai rupe, rămâne cu tot ce înseamnă omul, ca trup și suflet, și prin om tot ce înseamnă făptura, că prin om e toată făptura, nu e numai omul în sine. E toată făptura, că toată făptura așteaptă și suspină ieșirea ei din robie, că este într-o robie făptura, de la stele până la firul ierbii este într-o robie a morții și a entropiei. Și toate mor. Și această moarte, această suferință, această boală pe care făptura o are, plus faptul că este creată și că are început și are sfârșit, este o durere în sine a făpturii care așteaptă o vreme a dezrobirii ei, a ieșirii ei spre desăvârșire, spre infinit, spre nemuritor, că toată lumea dorește nemurirea. Nemurirea, de fapt, asta e. Și când zic nemurire, nu zic doar o nesfârșită prelungire a vieții ființei sau a omului sau oricărei ființe. Nu este numai o nesfârșită prelungire. O prelungire nesfârșită a ființei, a vieții, poate să fie iad. Dacă nu, dacă viața fără de moarte înseamnă și o armonie atât de mare, interioară, o așezare, o împăcare cu Dumnezeu și cu sine atât de mare ca să poată dura o veșnicie. Orice dereglare, orice neînțelegere a ființei, orice neputință a firii, a omului sau a ființei, poate duce în timp la iad. Adică orice lucru care acum este mic, nerezolvat, mai devreme sau mai târziu va trebui să-l rezolvi. Într-o veșnicie sigur va trebui să-l rezolvi și dacă e de nerezolvat, veșnicia aceasta ți se transformă în iad. De aceea când zicem că Dumnezeu ne-a dăruit viață veșnică, nu zicem doar că e ca și cum ne-ar seta și ne-ar, eu știu, ar veni și ar înlocui celulele noastre cu celulele care se divid la nesfârșit și noi nu vom mai muri și gata, suntem veșnici. Nu, asta nu e nemurire. Dacă Dumnezeu ne-ar fi dat nemurirea aceasta, noi am fi niște, ca și demonii. Demonii au nemurire, dar la ce folosește nemurirea lor? Pentru că ei sunt bolnavi, ei sunt bătrâni, ei sunt obosiți, ei sunt, chiar dacă nu mor, ei rămân într-o anumită îmbătrânire a neputinței de a mai ieși de acolo, din felul lor de gândi, de a înțelege, de a se revolta. E un chin nesfârșit, iadul este în ei înșiși. Așa cum când zicem că Mântuitorul vine și vrea să dăruiască făpturii, să ne dăruiască nouă nemurirea, Și când lăudăm învierea lui Hristos, care ne-a dorit noi în viața veșnică, și când zicem că celor din morminte Dumnezeu le-a dat viață, le-a înviat, și zicem că le-a dat viață, adică noi suntem în mormintele propriilor noastre gânduri și trăiri și stări și neașezării noastre și nerânduielii noastre, care duce la un iad nesfârșit felul acesta de așezarea aceasta de gânduri. Dacă tu mori cu gânduri de mândrie pe care le împământărești în inima ta, cu gânduri de desfrânare, cu gânduri de răutate, cu gânduri de neiertare, cu care se împământăresc în inima ta și care vor continua să lucreze la nesfârșit, pentru că le-ai împământărit, le-ai sădit acolo, le-ai cultivat, n-ai luptat împotriva lor, această stare de a fi în veșnicie înseamnă iad. Înseamnă iad. A continua la nesfârșit cu această suferință, cu această așteptare, cu aceste deznădejdi, cu aceste nădejdi stupide de multe ori ale omului. Înseamnă iad. Tocmai Mântuitorul când a venit să ne învețe cum să fim, ca să fim, ca să dobândim această viață veșnică. Cum să ne așezăm. Cum, e nu numai un dar viața veșnică, ci e și, și o lucrare a omului. O asemănare cu Dumnezeu și o împărtășire de Dumnezeu, o unire cu Dumnezeu. Și acum, întorcându-mă, acest moment al Bunei Vestiri e important pentru că pentru aceasta a fost făcută lumea. Lumea e mult mai important de acest moment decât zidirea lumii. Pentru că nimic nou nu era. Că Dumnezeu putea să poruncească orice, oricând și să se împlinească. Toate le poate Dumnezeu. Din nimic a făcut galaxiile, a făcut roiurile de galaxie, a făcut tot, din nimic. Din nimic a poruncit să apară viața din pământ, din nimic a poruncit să apară viața din ape, din nimic a poruncit... Și toate s-au făcut. Nu era mare lucru pentru Dumnezeu lucrul acesta. Nu era mare lucru, pentru că este cu putință la Dumnezeu. La om este cu neputință, dar la Dumnezeu este cu putință. Și nimic nu era nou în sine. Nou în sine a fost faptul că Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era. Că Dumnezeu, care este Duh, s-a făcut, s-a transformat și s-a unit cu materia și s-a unit cu trupul omenesc și cu sufletul omenesc și s-a făcut ceea ce nu era. Și numai pentru un timp, pentru totdeauna, că Dumnezeu, aceasta e ceva nou, ceva unic, ceva de o importanță colosală, pentru că unindu-se cu făptura, cu materia, știți, de la acest punct care este Dumnezeu unit cu natura, cu materia, cu omul, de la acest punct, ca și o bucățică de drojdie care dojpește toată frământătura, începe să se îndumnezească toată făptura în jur, toată, și să se împărtășească toată de această îndumnezeire, de această unire. De aceea zicea Dumnezeu că noi suntem sarea pământului. Nu pentru că noi avem o valoare în sine, ci pentru că noi ne împărtășim de El, din ceva, de la El, care după aceea devine valoros pentru ceilalți din jur, fără să ne dăm noi seama. Ei nu-și dau seama. De aceea, de exemplu, în jurul unui sfânt, unui om duhovnicesc îți vine să te apropii de el, să stai lângă el, n-ai mai plecat de lângă el. Este ceva care te atrage. Este acel punct al dumnezeirii, acel punct al desăvârșirii, al perfecțiunii de care el s-a atins, s-a împărtășit și tu ești atras incredibil de puternic. Mai mult decât i-a atras un obiect care cade spre pământ din cauza forței gravitaționale, ești atras de ceva pe care ființa ta, toată făptura ta, fiecare celulă din corpul tău o cere. Aceasta, să nu mai mori, să fii fericit, să nu mai fie durere, să nu mai fie suferință, să nu mai fie suferință și durere de la ultima ta celulă până oriunde altundeva. Asta e o dorință și o așteptare a întregii tale făpturi de sus până jos și a sufletului, nu numai a trupului, și a sufletului. Și ești atras aproape peste voia ta, nu poți să nu dorești așa ceva. Nu poți să nu-ți dorești să fii așa, să fii aproape de felul acesta, să te împărtășești din ceva o acela care te face nemuritor, care te face fericit, care te face luminos, care te face dumnezeiesc. Pentru această fericire a omului, pentru această ieșire din robie veșnică a omului și a făpturii întregi, care era în robie și înainte de a fi unită cu Dumnezeu, înainte de căderea omului. Era într-o anumită robie prin însăși firea sa zidită, despărțită de Dumnezeu, nezidit. Pentru această ieșire din robie, din îngrădire, din limită a făpturii, pentru această fericire de care Dumnezeu zice, intră într-o bucurie a Domnului tău, o bucurie fără sfârșit. Pentru această dezlegare spre bucurie fără sfârșit a venit Dumnezeu pentru om. Ca să nu mai fie lacrimă, să nu mai fie suspin, să nu mai fie durere și să fie viață fără de moarte, fără de hotar în toate privințele, fără de hotar. Pentru aceasta a venit și asta s-a întâmplat în ziua aceasta de bună vestire. Acum s-a întrupat Dumnezeu. Nu la naștere. La naștere doar s-a arătat. L-a văzut soarele. Întrupat. L-au văzut oamenii. Dar acum s-a întrupat. Acum s-a întrupat El. Acum a venit El în lume. De aceea zic că pentru acest moment s-a zidit lumea. Acum s-a întâmplat un lucru mai important decât zidirea lumii. Că a venit Dumnezeu în lume, s-a făcut om. Și s-a făcut făptură, s-a făcut materie, s-a unit cu materia și cu sufletul omenesc. Și cu partea văzută și cu partea nevăzută. Și îngerii au folos de pe urma întrupării Mântuitorului. Știți că noi credem că numai oamenii au folos. Dar nu merg numai până la ideea că, da, oamenii au folos și după aceea fiind om, pentru că omul este trup, toată materia, toată natura, care și ea se va dezrobi din moarte și din suferință și va ieși la liman la sfârșit prin mântuirea, prin întruparea lui Hristos. Dar Hristos n-a luat numai trup de om, ci a luat și suflet de om. Nu știu dacă știți că omul Hristos avea trup și suflet. Iar când zicem că Dumnezeu era om de plin și Dumnezeu de plin, Hristos era trup și suflet, avea și suflet omenesc. Nu era ca o carcasă pe care locuia Dumnezeu, Hristos. Deci nu așa să ne închipuim că Hristos a venit, a luat o carcasă, a locuit în ea o vreme și a ieșit din ea la moarte, s-a întors înapoi, a luat-o și s-a dus cu ea în rai. Nu. Când zicem că Dumnezeu era om de plin, zicem că era trup și suflet, înțelegeți? Trup și suflet. Și că acolo s-a produs unirea între omul trup și suflet și Dumnezeu de plin. S-a făcut această unire în adâncul ființei omenești și la nivel spiritual și la nivel trupesc. Nu numai la nivel trupesc. Că noi ne închipuim că da, era o unire la nivel trupesc, că cumva Dumnezeu ca un stăpân conducea de undeva trupul omenesc, cu creier, cu toate. Nu, ci era și o unire cu sufletul omenesc, care înseamnă de fapt pedagogia pedagogiilor. Pentru că sufletul omenesc acela era ca al nostru, al tuturor, cu neputințele și cu moștenirile lui, de toate feluri. Și acolo s-a produs această îmblânzire a sufletului omenesc de către firea dumnezeiască, de către Duhul lui Dumnezeu, această locuire, această prietenie desăvârșită între om, cu libera alegere, cu voie liberă, cu lucrare liberă a omului și Dumnezeu cu voie liberă, cu lucrare liberă, o prietenie până la și o recunoașterea omului față de Dumnezeu, o supunere de voie, o dragoste mărturisită fără să fie forțată a omului față de Dumnezeu. Acolo s-a produs în trupul și sufletul Mântuitorului. El care este marele pedagog și a știut să facă asta, este cel care poate să facă asta cu oricare dintre noi. Că tot ne gândim pe cine să chemăm ca să ne îmblânzească firea, pe cine să chemăm ca să ne îmblânzească inima, pe cine să chemăm ca să îl schimbe pe cineva apropiat nou, pe Mântuitor. El a îmblânzit firea omenească, El este cel, când a spus că este asemenea celui care merge să caute oaia cea pierdută și pe care dacă o găsește o aduce pe umeri înapoi acasă, despre el era vorba și cred că vorbea până și despre această întâlnire între firea dumnezeiască și firea omenească din el însuși. Și în care firea dumnezeiască cu multă blândețe și cu multă îngăduință a căutat firea omenească și a îmblânzit-o, exact cum atunci când te duci să găsești oaia pierdută, nu strigi ca un descreierat după ea și nu o înjuri ca să o faci să behăie și să o prinzi, ca mai rău va fugi și mai mult va tăcea și se va ascunde în stufărișuri. Și cu multă blândețe și cu multe chemări blânde o încerci să o aduci la tine și după aceea o pui pe umerii tăi fără să o cerți și o aduci acasă. Despre această îmblânzire a firii omenești era vorba acolo când zice Mântuitorul despre această pildă și de bucuria acestei uniri de care nu se poate spune. Dar despre toate acestea sunt doar începutul unor lungi discuții. Dumnezeu să ne dea mulți binecuvântați și să mai prindem asemenea bune vestiri, dar nu în vreme de război.